Ukrainiako inbazioa hitz egin behar dugu datozen minutuotan, joan den asteburunetan ikusi dugu nola Nazio Batuen aurren laguntzarako funtsak UNICEF, Osasunaren Mundu Erakundeak eta Nazio Batuen biztanleria funtsak ahots bakar batez nola eskatu duten Ukrainako instalazio medikuen aurkako erasuak beherala eteteko, zentro hoien aurkako 30 bombardaketa baino gehiago egiaztatu ondoren. Egoera larria zalantzarik gabe Ukrainan orain bizi dutena eta honetaz hitz eginen dugu telefonoz bestaldean dugun kidearekin UNICEFeko Nafarroako ordezkaria da Maider Gabilondo. Maider, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta egunak joan ahala gero eta larriagoa da Ukrainako biztanleriaren egoera eta bereziki aurrena, ezta?
Bai, egia da. Egia da, 8 urteko gatazka baten ondorio larriak larritzera etorri dela azken gatazka hau eta bueno, oso kezkaturi gaude han dauden 7,5 milioi aurren egoeragatik. Bai, muga gainditu duten milioi bat aurren egoeragatik eta bertan Ukrainia barruan gelditu diren aurre eta familia guztien egoeragatik, ze guztiek ez dute aukerarik izan beraien bizitza salbu jartzeko, bueno, bertatik ies egiteko, beraien herritik ies egiteko edo beran etxea eta lana eta dena bizitza utzi eta mugaz espaldera bateko.
Eraso erabatekoa da eta egunero ikusten ari gara, ez da, nola helburu zibilak ari diren erasotzen, tropa rusiarrak, beraz, hortikan libre ez dira gelditzen, ez da instalazio medikoak ere, oso eraso larriak izan dira, eta hoietan batzuk hil dira, beste batzuk zauritu gertatu dira, helduak ere bai noski, alde horretatikan ezinbestekoa da eraso hoiek geldiaraztea, ez da?
Geldiaraztea bai gut. Niki galdetzen diatenean zer da Ukrainiako horrek eta familia behar dutena eta mundu guztia pentsatzen dugu osat edo beste eskatuko dugula eta benetan behar dutena da gatazka hau gelditzea, bombardaketak etetea eta berriro bakegoeran bizi ahal izatea, baina ez dut esan nahi berriro martxoak bata baino lehenagoko egoerara itzutzea, baizik benetako bake egoera baten bizi izatea. 2014an martxoak batera 750 eskola izan dira kaltetuak edo suntxituak guztiz bombardaketen ondorioz, beraz ezin dezakegu esan gerra hau gatazka hau martxoak batean 2021ko martxoak batean hasi zenik, ez lehenago ere egoera larria zen eta aurren bizitzan hain garrantzitsua diren eraikinak eta zerbitzuak beraien eskuidea bermatzeko zerbitzu guzti horiek ere objetibo ziren egun marraketen objetibo izaten ari ziren, ez? Urredangarriaren sistema, elektrizitate sistemak eta hortan jarraitzen du momentu hontan helburu bezala hartu dituzte zerbitzu behar beharrezko zerbitzuak, ez?
Ez da gatazka berria, zuko aski ongi esan duzun bezala xe, ez da? Ja, urteak dira 8 urte gutxienez ja hola berezikilarriak direla ja enfrentamentu hauek. Orain gertatzen ari dena da, hiri batzuetara oso modu izugarrian zabaltzen ari direla bombardaketak eta eraso zuzenak eta hor, bueno, setio egoerak ikusten ari gara han eta hemen. Hor argindarri gabe, urik gabe, noski jatekorik gabe, lurrazpian bizi dira pertsona asko eta bueno, haiek atenditzea gaina oso zaila da, ez da?
Zaila da, bai. Begira, gu momentu honetan ari gara bueno, behar beharrezko medikamentuak eta baita bueno, ospitale baten behar diren jeringillak eta barrolako gaiak helarazten 22 ospitaletara. Mira, gatazka areagotu zenetik, martxon bat horretetik ona, 3.000 hor jaio dira Ukrainia barruan. Bunkerretan jaio dira, eta kasu batzuetan behar-beharrezko tresna mediku egokiri gabe, ez? Eta hemendikan hilabete batzutara komentatzen diguten gure lankideek espero direla beste 80.000 erditze lan eta 80.000 aur jaioko dira eta hori guzti laguntza egokia ama guzti emakume guzti laguntza egokia ematea guretzako lehen mailako helburua da, ez?
Beraz, osasun zentro eta ospitale hoiek hornitzen saiatzen ari zareten nolabait, ze gehiago egiten ari da UNICEF Ukrainean?
Urredangarria banatzen ere ari gara, baita ospitaletan elektrizitatea mantendu alizateko plantak antolatu ditugu, oxigeno banatzaileak banatzen ari gara, baita. Eta gero, mugako herrialdeetan ere, lan ikaragarria egiten ari dira gure lankideak. Ez? Alde batetik, ezarri ditugu 26 puntu urdinak ditzen diegunak. Eta puntu horietan egiten ari garena da, laguntza eskaini familiei bertara iristen diren aurreta emakumei gehien bat, bueno, janaria, arropak, sendagaiak ematen, baita papelen asunto guztia konpontzeko asesoramendua ematen ari gara familiei. Baita lan handia egiten ari gara detektatzeko tratako egoera beran bat susmatzen badute edo violentzia kasu bat detektatzen badute, segituan martxan jartzeko protokoloa martxan jartzeko aurro eta emakumeei babestu alizateko. Tregakuntzak egiten ari gara beste ONG batzutako teknikariei onelako kasutan arreta handia jar dezaketen aurreta emakume horiek babesteko. Beste alde batetik, herrialde horietan ari garana egiten da gobernu eta erakunde publikoei laguntza eskaintzen, osasun sistema eta hezkuntza sistema gogortu indartu alizateko hor iritsi diren aur guztioi zerbitzu egokiak eskaini alizateko, ze herri batzutan bi edo hiru aldiz biderkatu da bere herriontako biztanleria eta osasun sistemak eta hezkuntza sistemak ez dauka aukerarik guztioi zerbitzu egoki bat eskaintzeko, hizkuntza itzultzaileak eta beste kurrikulum adaptatu alizateko, hor lan handia egiten ari gara.
Hor, gatazkaren lehen lerroan, ari zarete lanean UNICEFetik eta bereziki noski aurren alde. Orain inoiz baino beharrezkoagoa da laguntza, orain baino beharrezkoagoa da jendearen parte hartzea, zein da biderik onena, donazioak, diru doaintzak ematea, bazkidetzea UNICEFekin?
Guk momentu honetan komentatu digute gure lankide bertan Ukrainiako teknikariek eta baita inguruko herrialdeetakoek laguntza ekonomikoa behar dutela. Momentu honetan ez dute espezieko laguntzari behar. Fondoak behar dira, programa guzti horiek martxan mantendu alizateko, ez dakigu zenbat denboratan martxan mantendu behar izango ditugun. Beste alde batetik, laguntza Ukrainia barruan banatu alizatea oso zaila da eta kostu logistiko handiak ditu, bertan Ukrainia barrura iristeak. Eta Ukrainia barruan premia dituzten aurre eta familia horien gana helaraztea laguntza. Zerrezena da, lehen gorkitzen dituzuna aurrak askotan ez dira premia gehien daukatenak eta haien gana iristea oso zaila da eta familia askori laguntza ekonomikoa eskaintzen ari gara, pobrezi egoeran dauden familiei. Beraz, emari ekonomikoak behar ditugu momentu hontan eta noski guretzat bazkideen laguntza oso garrantzitsua da. Hemen Nafarroan 6.500 bazkide ditugu eta beraien kuota eta emari esker ba, laguntza handia eskaintzen ari gara momentu dan Ukrainian.
Bai, gainera gogorarazi nahi diogu jendeari, ba UNICEFen bazkidetu ezkero, ba gero jartzen duzun diruaren zati handi bat berreskuratzen alduzula errenta aitorpena egiterakoan, ezta?
Errenta aitorpenan, bai. Bai, lehengo 150 euroak euro hoien 80%a desgrabatu daiteke urrengo errenta deklarazioan, bai. Orde badago akordio bat bueno, gobernuakin hori bueno, gure bazkidek eta gure bueno, donante eta laguntzaileek hori ventaja hori izan dezaketen da horretarako ba transparentzia sistema baten sartuta gaude eta bueno, ba gure kontuak aurkezten ditugu hazienda oralean eta horri esker ba ematen digute tratamentu berezi hau.
Hori da, eta hori da, guk hiritarrok daukagun modu bat, ez da, aurreratzeko nolabait esateagatik diru hori, orain horren beharrezkoa denean.
Bai. Eta gero bestela, ba, webgunean egin daitezke emariak, eta bueno, orain martxan jarri dugu eta hain modan dagoen bizuma, lehengo aldiz da herrialdi kanpaina baten bizuma aukera bezala eskaintzen ari gara, eta bueno, hor badago kode bat, bi, zei bat kodea jarrita, egin daitezkela diru emaria bizun bitartez.
Bai, gero ikusi dugu hainbat dendetan, supermerkatutan eta bar, ari zaretela ere bai, ez da? Doaintzak
bai,
jasotzen.
Bai. Hemen Nafarroan eroskiko denda guztietan aukera hori badago, kaxati pasatzen zaretenean emaria ekonomikoak egiteko, eta baita BM supermerkatutan ere orantze jarri berri dugu aukera hori bai.
Horixe, ba, diru laguntza guztiak ongi etorriak izanen dira, noski, ba, horre, ba, konfliktoaren lehenbiziko lerroan egiten ari zareten lan itzel horri laguntzeko. Maider Gabilondo, UNICEFeko ordezkaria Nafarroan, benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta hurrengora arte izanen da.
Eskerrik asko zuei eta nahi duzuen erarte.
Agur.
Agur.